Salve te omnes, Jacobus sum. Hodie, obis quandam fabulam narrare vellim, de quodam gubernatore sapienti. Mirum inquis, none gubernator sapiens sicut monoceros vel politicus purus, quae res firi non potes nisi in mutis. Verum, circiter non gentos ante annos, vixit in Anatolia, quidam iudex ac gubernator nomine Nasredinus, vir sapientissimus ac salsissimus, de quo con plures fabulae tractant. Et hodie regit abo unam ex eis, quam Sara olim transtulit Latine. Nasredinus homo pauper fuit, qui in nullo prorsus honore habebatur, quemque omnes carpebantur desidem in humanum in superque habitu horridum. Praefectus oppidi in quo ille habitabat, solebat quot annis, anni novi die, cenam parare sumptuosam, ad eamque omnes eos oppidanos vocare, qui non nullum habebant statum, ut puta medicus sacerdos locupletes mercatores. Ad eam Nasredinus quidem, ut potein honoratus vocabatur numquam. Evenit autem, ut ei a cognato quodam remoto, sine liberis defuncto, insperata, atque haud parva, contigerit hereditas. Poste agoepit multo melius vivere, inter alia pulcris vestibus et aliquot servis emptis. Oppidani, ubi mutationem et vestis et vitae animad verterunt, paulatim coeperunt, eium amicius salutare, cum eo plus deque eo melius loqui, eumque saepius adire. Anno denique completo, littera sacepit a praefecto quibus, ad eius solitam novi anni cenam vocabatur. Quibus lectis atque uxori ostensis, non ibo, inquit. Pauperem me tot contem serunt annos, nunc quia pulcrae mihi vestes, quia aliquot servi, quia pecunia non nulla, invitare dignantur, at iam ego eos contemnam. Ad uxor, sanum es, ad eam vocaris cenam, ad quam vocatur honoratissimus quisque, nec vis ire? Nulli obsecro tantum aspernari honorem, tantamque occasionem ito amavo. Sic enim poteris locum inter illos obtinere. Sic instatque donec ille concedit, ibo novi ergo anni die, pulcherrimam induit vestem, itque ad cenam. Quo cum pervenisset, haud humili in loco accubare iubetur, inter sacerdotem et ipsum praefectum. Cum prima esset mensa apposita, Nasredinus aliquantum ex ea sumit manibus, nec tamen quicquam edit, sed vestem iure linit et frusta sinu recondit. Quod videntes alii stupere quidem, sed tacuerunt. Secunda mensa apposita, idem facit, itemque tertia. Denique praefectus obstupefactus, nec non et iratus exclamavit, quidnam tandem Nasredine facis? Tum Nasredinus, quid inquit miraris? Non enim me, sed queste meam alcenam vocasti, nonne? Fabula narratast. Plaudite. Si habes fabulam quam vis recitare, vel recitari, scribe quaeso ad Iacobus apud kinder.hk. Valete.